troen på Guds engle i islam, af hans hellighed Mirza Tahir Ahmad, fra bogen Islams grundlæggende lære. Om forfatteren. Hans hellighed Mirza Tahir Ahmad, 1928-2003, var fjerde efterfølgende stedfortræder, det vil sige kalifa, af den lovede messias og imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, grundlæggeren af islams Ahmadiyya-menighed. Han var dermed leder af den verdensomspændende islams Ahmadiyya-menighed i 1982-2003. Han var en ledende figur inden for blandt andet fremmelse af interreligiøs fred og tolerance og humanitær tjeneste for menneskeheden. Ligeledes var han en mand af stor religiøs såvel som sekulær viden. Blandt hans intellektuelle bedrifter er en omfattende mængde litteratur, som indbefatter både taler og skrevne bøger. Artiklen her er et kapitel fra en af hans bøger. Introduktion. Dette er et kapitel fra bogen An Elementary Study of Islam af hans hellighed Mirza Tahir Ahmad 1928-2003, som senere er blevet oversat til Islams grundlæggende lære på dansk. Bogen er baseret på et foredrag, som hans hellighed holdt på Universitetet i Sevilla, Spanien den 12. marts 1990. Lederen af Instituttet for Islamstudier på universitetet bad ham om at introducere islam på et elementært niveau med det for øje, at flertallet af tilhørerne, som var strømmet til fra andre afdelinger, og det almindelige publikum havde meget lidt viden om islam. Forfatteren udvidede senere foredraget til bogen, som dette kapitel er en del af. Islam er helt grundlæggende set baseret på de fem søjler, som er fem ting, en muslim skal udføre, og de seks trosartikler, som er seks ting, en muslim skal tro på. De seks trosartikler er følgende. 1. Troen på Allahs enhed. 2. Troen på englene. 3. Troen på de hellige skrifter. 4. Troen på profeterne. 5. Troen på dommedag. Og 6. Troen på skæbnen. Vi vil forsøge at gennemgå alle de seks trosartikler i kommende udgaver af Aktiv Islam. I kapitlet forklarer forfatteren den anden af de seks trosartikler, troen på englene, arabisk malaika. Redaktionen har opdelt kapitlet i underafsnit for at gøre det mere overskueligt for læserne.
Foredraget Engle. Eksistensen af engle er en universelt accepteret lære i forskellige lande og blandt forskellige religioner. De bliver dog sommetider diskuteret under forskellige navne, men denne skelnen er dog kun terminologisk. På samme måde forstås engles natur forskelligt blandt tilhængerne af de forskellige religioner. I islam forstås engle som himmelske væsener med en åndelig natur, som har deres egen eksistens som personer. Den største rolle, de spiller, er overbringelsen af budskaber fra Gud til mennesker, englenes form. Men det er en misforståelse, som deles af mange også blandt muslimer, at de har menneskelige former, eller at de har andre former, der uadskilleligt hænger sammen med en materiel eksistens. Stof skal have form og en veldefineret grænse. Men det åndelige ligger uden for de fem dimensioner, som den menneskelige forståelse er i stand til at fatte. Mennesket kan kun tro på det åndelige, hvis det er religiøst orienteret, ellers ligger det åndelige uden for menneskets forståelsesramme. Det er måske for at løse dette problem, og for at gøre det nemmere for mennesket at forstå engle, at de i de hellige bøger er beskrevet som værende af menneskelig form, når de viser sig for hellige mennesker. Ikke blot dette, de er også kendt for at have vist sig for nogle sendebud som fugle. Den hellige ånd viste sig for Jesus i skikkelse af en due. Men da Jesus var blevet døbt, steg han straks op af vandet, og se, himlene åbnedes, og han så Guds ånd dale ned som en due over sig. 1. Matthæus 3:16. Disse forskellige udsagn, som findes i hellige bøger, er måske baggrunden for de misforståelser om engles form og natur, der hersker blandt de forskellige religioners tilhængere. At engle blev i nogle religioner idoler og gudebilleder skabt, mens de oprindelige bøger blot havde nævnt dem som væsener specielt skabt for at udføre nogle særlige opgaver i universet, hvilket vi også har tilstrækkelige beviser for i mange hellige bøger. så det er ikke usandsynligt, at nogle mennesker har misforstået disse udsagn og har behandlet engle som underordnede partnere til Gud. Englenes natur og funktion. Lad os nu prøve at forstå engles natur kun med henvisning til den hellige Koran og islams hellige profets traditioner, og ikke med henvisning til de almindelige forekommende synspunkter. Ifølge Koranen er hele det materielle univers lige så vel som hele det religiøse univers styret af nogle åndelige magter, som kaldes engle. Selvom enkelte engle er nævnt som selvstændige personer, såsom Gabriel, Michael og Israel, arbejder de i virkeligheden ikke alene. På et hvert område er der en ledende eller overordnet engel, som styrer området, og under ham arbejder en hær af engle, som i den hellige Koran er benævnt Herrens Junud, arabisk hære, redaktion. Hvad de end foretager sig, er det fuldstændigt i overensstemmelse med Guds vilje og det mønster, han har skabt for alting. De kan ikke afvige det mindste fra de funktioner, der er tildelt dem, eller fra Guds overordnede plan. Ifølge Koranen er der for ethvert menneske udnævnt to engle, der har til opgave at registrere menneskets eventuelle gode eller dårlige gerninger. Det er således englenes opgave at organisere en meget kompliceret og grundig registrering. Dette betyder ikke, at enhver har en bog i sine hænder og noterer, hvad end de observerer. I virkeligheden er englene ansvarlige for et meget komplekst system, der indbrænder virkningerne af ethvert menneskes gerninger i hans sjæl og personlighed. På denne måde udvikler et godt menneske en sund sjæl, og et dårligt menneske en usund sjæl. Da ethvert menneskes sjæl udvikler sig ind til døden indtræffer, har den brug for en samvittighedsfuld forvalter, der overfører virkningerne af de menneskelige tanker, handlinger osv. til sjælen. Dette er en kompliceret proces, der ikke fuldt ud kan forstås af mennesket. Vi observerer dog delvist dette, når det drejer sig om kriminelle, der udvikler anderledes ansigtstræk end de, som besidder en nobel karakter. Det er ikke helt umuligt for nogen at se denne forskel, selvom den ikke kan beskrives sort på hvidt eller med andre fysiske termer. I virkeligheden kræver administrationen af dette enorme univers, lige fra dets begyndelse og gennem billioner af års historiske udvikling, en enorm organisation af konstant opmærksomhed og kontrol. Dette udføres af utallige engle, der som Guds agenter i bogstavelig forstand styrer dette uhyre univers og dets komplicerede system af love. Hvad angår traditionerne, kan vi til en vis grad forstå den alsidighed, engle er i stand til at udvise, når de materialiserer sig i forskellige skikkelser, som intet har til fælles med deres virkelige form eller eksistens, der ligger uden for menneskets forståelse og har anderledes dimensioner, der er ukendte for os. Profetens disciples møde med ærkeenglen Gabriel. Det er blevet berettet, at en fremmed pludselig kom ind i den moské, hvor islams hellige grundlægger befandt sig sammen med sine tilhængere. Denne mand nærmede sig forsamlingen og satte sig respektfuldt på første række og begyndte at stille spørgsmål vedrørende islam. Da han havde afsluttet sine spørgsmål, tog han afsked med forsamlingen. De personer, der var til stede, var forbløffede, fordi for det første var manden fuldstændig fremmed for dem, og han måtte derfor have rejst en vis vej for at komme til moskeen. I en lille by er viden om sådanne besøg ikke en hemmelighed, og enhver ved tilsyneladende, hvem der ankommer og med hvilket formål. I dette tilfælde var ankomsten så pludselig, at den var mystisk. For det andet var der ingen tegn på rejsestrabadser ved hans fremtræden eller tøj. En frisk udseende mand, der var ulasteligt klædt. Derudover var måden, som han begyndte at stille spørgsmål på uden en præsentation, og hans pludselige afrejse mildest talt usædvanlig. Før den hellige profets tilhængere nåede at sige noget, fortalte den hellige profet dem, at den fremmede i virkeligheden var englen Gabriel, som havde stillet disse vigtige spørgsmål, så de kunne få gavn af de svar, der blev givet. Nogle af dem løb ud af moskeen for at møde den, som de troede var den forklædte engel, men der var ingen spor af ham nogen steder. Ingen i byen havde tilsyneladende set denne mand. Da denne episode er medtaget i en meget autentisk traditionsbog, kan vi roligt udlede, at engle sommetider viser sig i menneskelig form med det formål at udføre forskellige ærinder. Engle nævnes i forskellige andre traditioner, især i forbindelse med slagene ved Bader og Uhud. Men det vil måske ikke være stedet her at komme ind på en længere diskussion af dette emne. Har engle vinger? I modsætning til det ovennævnte synspunkt fra Koranen, er det synspunkt, der i de fleste lande almindeligvis forbindes med engle, et mønster af eventyr, i stedet for en opfattelse af dem som værende himmelske eksistenser. De siges at have vinger som fugle eller fjer, som de bevæger, når de flyver fra sted til sted. Denne misforståelse er måske opstået, fordi den religiøse terminologi, som er kryptisk og ofte metaforisk, er blevet taget for bogstaveligt. Vi finder således også i den hellige Koran vinger, nævnt i forbindelse med engle, hvor det siges, at de har 2, 3 og 4 vinger, der står: Al lovprisning tilkommer Allah, himlene og jordens skaber, der gør englene til budbringere, som har vinger 2, 3 og 4. Sura al-Fatir, kapitel 5 og Tredive, vers 2. Den hellige Koran har en meget speciel måde at belyse de afsnit, hvor der er en fare for uklarhed. Den gør det ved hjælp af sammenligninger. Angående vinger finder vi dem for eksempel også nævnt i forbindelse med en søns adfærd over for sine gamle forældre. I dette tilfælde råder den hellige Koran sønnen til at sænke sin barmhjertigheds spæde vinge over sine forældre, ligesom forældrene gjorde det, da de opdrog ham, fra han var spæd. Vinge betyder blot egenskaber og magt, og vi mener, at det er i den forstand, vinger skal forstås, når de tillægges engle eller mennesker fra forskellige religioner, der erklærer, at de har modtaget guddommelige manifestationer. I Gitaen siges det for eksempel, at Krishna havde 4 arme i stedet for 2. I dette tilfælde tjener de ekstra arme det samme formål som de vinger, der findes i andre hellige bøger. Naturfænomener er styret af engle. Englene har ansvaret for at kontrollere og opretholde naturens lovmæssighed. Virus og bakterier styres, organiseres og opretholdes af udvalgte engle, som arbejder harmonisk sammen for at bibeholde den perfekte balance. Ligeledes er økosystemer ikke tilfældige eller kaotiske, men reguleret af usynlige åndelige væsner, som vi kalder for engle, den faldende engel. Der findes en anden meget stor misforståelse angående Satan. Det siges, og mange tror, at før Satans fald tilhørte han englene. Den hellige Koran afviser denne påstand og fremstiller Satan som en brændende natur. Han tilhører således de livsformer, der er skabt af ild, som for eksempel djinner. Note af redaktionen. Ild kan forstås metaforisk her, for eksempel som oprørsk og ulydig natur.